pirms nedēļas, pirmdienas vakarā, jaunajā Rīgas teātrī notika NN nakts, un nu jau var teikt, ka tradicionāli tika pasniegta balva mākslu kritikām. Un šo balvu šogad saņēma Kārlis Svērdiņš. Kārlis ir pie mums studijā, un tā kā šī balva ir nosaukta Normunda Naumaņa vārdā, man ir jautājums, Kārli, vai jūs ar Normundu esat tikušies?
Jā, man bija tas gods pazīt Normundu Naumani. Mēs iepazināmies šķiet kādā 2001. 2002. Gadā, kad man bija jau iznākusi pirmā grāmata, bet viņš jau svinēja 40 gadu jubileju un bija jau sen slavens kritiķis, kuras bija daudz lasījis. Tā kā, jā, tas bija ļoti interesanti redzēt, kāds ir tas cilvēks, no kur rodas šie spriganie valdzinošie teksti. Un kā viņš dzīvo tādā ļoti piepildītā pasaulē, kurā šķiet, ka tik daudz kas notiek un ir tik daudz cilvēku un dažādu notikumu un satraukumu un kā no tā viss tad rodas šie raksti un recenzijas.
Kas tajos viņa rakstos bija tāds īpašs, ko jūs varētu akcentēt? Nu, kāpēc jūs lasījāt tos?
Es domāju, ka varbūt tieši viņa gadījumā tas ļoti spilgt izpaudās, ka teksts par, teiksim, kādu izrādi vai filmu ir ne tikai, teiksim, tāds godprātīgs atstāstījums vai analīze vai vērtējums, bet arī literārs teksts, literārs darbs, kas ir kaut kādā mērā pašvērtīgs, pateicoties tam stilam, kādā tas ir sarakstīts. Un jā, līdz ar to tas varbūt ir tāds zināmā mērā paradoks, bet gan, piemēram, Naumaņa, gan Silvijas Radzobes, gan citu mūsu ievērojamo kritiķu teksti principā ir ne tikai vērtējumi, bet arī literāri teksti, arī nezinu, esejas, jā. Un tieši tā ir tā piemērotā, pievienotā vērtība, kas tad, manuprāt, cilvēks arī piesaista kritikā.
Jūs bijāt četri nominētie kritiķi, Zane Radzobe, Rasa Jansone, Ieva Melgalva un jūs, un jaunā kritiķe Agnese Lipska, vai šie bija visi jums pazīstami, zinām cilvēki, vai arī jaunas iepazīšanās?
Nē, tie bija visi jau, protams, zināmi cilvēki un lieliski rakstītāji. Ar Ievu Melgalvi jau mēs kopš saniem aicinājumu laikiem esam cīņu biedri un tāpat arī Zānes un Rases rakstus es jau esmu arī daudz lasījis.
Jūs saņēmāt šo balvu mākslu kritikā, bet mēs ļoti labi zinām, ka jūs esat literatūras zinātnieks, tulkotājs, dzejnieks un arī kritiķis. Kritika, cik daudz aizņem jūsu laika?
Nu, šobrīd man laikam ir tā, ka kritika ir kļuvusi par tādu starp formu, starp radošo rakstīšanu, jeb dzejoļiem un to akadēmisko rakstīšanu, kur ir tādas lielākas un smagnējākas formas. Nu, un tad tā kritika dažkārt ir tāda iespēja piesaisties un samērā ātri uzrakstīt savus iespaidus par kādu grāmatu.
Tajā pamatojumā žūrijas bija teikts, ka Vērdiņa recenzijas nav akadēmiskas. Kā jūs to komentētu? Ko nozīmē akadēmiska recenzija un neakadēmiska?
Nu, es uztveru kā komplimentu. Es domāju, ka šeit ir laikam tāds, nu, gribētu pateikt, ka tās recenzijas varbūt, es nezinu, var lasīt bez akadēmiskām priekšzināšanām vai kaut kā tam līdzīgi. Vispār jau man pēdējā laikā interesē tieši tāda akadēmiskāka pieeja recenzijām un arī šķiet, ka kāda recenzija no tām, par ko mani nominēja, nu es tomēr tur centos veikt tādu mini pētījumu par kādu tēmu, piemēram par Baltijas literatūras savstarpējiem tulkojumiem vai par manifestu rakstīšanas vēsturi. Tā kā, jā, man tā akadēmiskā rakstīšana ir samaitājusi šādā ziņā un man gribas arvien vairāk iet tādā pētniecības virzienā arī, ja jāraksta recenzija.
Vai tās platformas ir pietiekamas, kur publicēties?
Nu, grūti pateikt. Nu, manuprāt, nu jau varētu teikt, ka jā. Mums ir šie, lūk, es biju nominēts par recenzijām portālos Satori un Punktum. mums ir žoklis, mums ir tagad strāva, iznāca pirmais numurs, mums ir vēl citi izdevumi, domu zīmēs, arī pēdējā laikā esmu rakstījis. Tā kā, jā, es domāju, ka lai visus šos izdevumus piepildītu ar kvalitatīvu saturu, tur jau arī redaktoriem ir liels darbs. Tā kā, es nezinu, jums liekas, ka ir par maz?
Nē, es tikai gribu zināt, kā jums šķiet, tāpēc, ka cilvēki, kur raksta, piemēram, par laikmatīgo vizuālo mākslu, uzskata, ka viņiem ir par maz šo vietu, kas būtu veltīts vizuālajai mākslai.
Nu jā, tur ir mazliet cita situācija, jo žurnāls studija, kā zināms, vairs neiznāk, mums ir art teritorija, mums ir varbūt fragmentārāka mākslas atspoguļošana citos portālos un izdevumos, bet nu jā, es piekrītu, ka tur varētu vēlēties vēl vienu tādu spēcīgu spēlētāju.
Kritiķis mūsdienu Latvijas izpratnē, kas viņš ir, kā viņš tiek uztverts?
Nu, man grūti spriest. No vienas puses man liekas, ka nu jau katrs pats ir sev kritiķis, un ja tev ir elektrība un interneta pieslēgums un dators, tad tu vari kritizēt, sēžot uz dīvāna no rīta līdz vakaram, un daudz to arī ar panākumiem dara, tā kā vai šādos apstākļos vajag kaut kādus vēl īpašos kritiķus, kas lepni sevi sauc par kritiķiem, grūti pateikt. Nu, tā pašā laikā, teiksim, skatoties no iekšpuses literatūras procesos, nu, es zinu, ka tomēr ir vajadzība pēc tāda nu, kvalitatīva, kvalificēta dialoga. Autors, kurš uzraksta savu grāmatu un izdod, nu, tomēr vēlas kaut kādu daudzmaz jēgpilnu atgriezinisko saikni. Nu, ir par maz ar to, ka izdevniecība uzraksta slavinošu preses relīzi un izsūta visiem izdevumiem, un tad daudz izdevumu to tāpat arī pataisno pārpublicē, un tad, lūk, tas ir tas, kas par šo grāmatu ir pieejams. Bet, nu, gribas tomēr kaut kādu sarunu biedru, sarunu partneri, kas kaut ko tev var pateikt par tavu grāmatu.
Sanu Radzobu teica, ka viņam reizums mēdz arī kaut ko ielikt Twitterī kādu pirmo iespaidu par izrādi, piemēram, tam līdzīgi, bet Twitterim arī nesot nevainas, tikai vaina ir tad, ja Twitter valoda vai Twitter formāts paliek tad vienīgais, jā. Vai jūs arī kādreiz mēdzat ierakstīt kaut ko Twitterī vai Facebookā?
Nu, Twitterī es laikam praktiski neko nerakstu, un Facebookā es noteikti nerakstu varbūt arī iespaidus par grāmatām, nu, varbūt ļoti reti. Nu, ar teātri izrādi ir tā, ka tu noskaties to izrādi, un tu esi vēl tajā viss iekšā, un tad tas, tomēr, tāda laikā ļoti spēcīgi balstīta māksla, un tur ir tas īpašais piedzīvojums teātrī, pēc kura tiešām es saprotu, ka var gribēties Twitterī uzrakstīt pirmos iespaidus. Lasot grāmatu, tā ir mana tāda privāta nodarbe, neviens cits nezina, ka es tajā laikā kaut ko lasu, un tad tur var tā lēnām padomāt un izpārināt savu viedokli pamazām.
Jūs tagad esat, kā jūs pirms tam teicāt, tad gadu esat bijis Latvijā un varējis rakstīt par to, kas notiek šeit. Vai ir Latvijas dzejā, Latvijas literatūrā kādas vērā ņemamas strāvas? Kāda jaunā strāva?
Nu, šīs jaunās strāvas ir grūti saskatīt, varbūt viena gada ietveros, tās tomēr prasa mazliet ilgāku laiku. Tā kā es piedaru pie prēļu konceptuālistu grupas biedriem, par ko jau mēs arī esam jūsu mājīgajā studijā runājuši, tad man, protams, ir prieks par to, ka konceptuālistu rindas aug un ir iznācis Krišāņa Zeļģa krājums Pieaugušie un iznācis Žebera krājums Ceļš pie patērētāja. Tā kā, nu jā, man šie meklējumi šķiet ļoti jauki un interesanti. Tad es zinu, ka no drošiem avotiem, ka tikko ir iznācis latgaliešu dzejnieces Marijas Dzeislas dzejoļu krājums, kas arī ir tāda ļoti spilgta lieta jaunākajā latgaliešu dzejā, un es tiešām aicinātu arī visus nelatgaliešus, kas kaut ko var saburtot latgaliski, kaut kā nokļūt pie šī krājuma un to pamēģināt izlasīt, jo tas ir tāds arī ļoti, nu, es biju šim krājumam redaktors, līdz ar to jau esmu
saskāries. Jūs lasat latgaliski?
Nu, es neatbildu par latgaliešu gramatiku, pareizrakstību, bet es lasu latgaliešu tekstus un vienmēr cenšos sakot, kas jauns ir iznācis arī latgaliešu dzejā. Lūk, un tie ir tādi ļoti sprīgani un ironiski teksti, kādus mēs latgaliski īsti neesam pieraduši tik daudz lasīt. Es domāju, ka tas būs ļoti interesanti. Lūk, un tad viens pēc otra debitē dzejā tie dzejnieki, kas nu jau pirms dažiem gadiem, 7 dzejnieki tika apkopoti krājumā, kā pārvarēt niezi galvaskausā.
Viņi bija šeit starp citu studijā.
Lūk, jūs zināt. Un tad Anna Belkauska tikko ir tikusi pie sava debijas krājuma. Tā kā jā, viss process notiek.
Preiļi varētu būt Latvijas literatūras galvaspilsēta?
Es domāju, ka pasaules literatūras galvaspilsēta.
Es sapratu, jā. Bet, ja nopietni, tad kādiem pasaules literatūras strāvojumiem jūs uzskatāt par svarīgu šobrīd pievērst uzmanību, sekot vai pateikt mums, paklaut tur notiek kaut kas? To var pateikt, ka literatūrā kaut kas jauns vai, nu, es nezinu, ievērības cienīgs notiek.
Tā kā es šobrīd rakstu disertāciju, tad es vienkārši esmu spiests interesēties tikai par to, kas tieši attiecas uz manu disertācijas tematu. Tas ir par latviešu starpkaru literatūru saistībā ar franču literatūru. Un Amerikā jau, piemēram, tas grāmatu tirgus ir tik ļoti piesātināts, katru nedēļu iznāk tik daudz grāmatas, kuras tā izlasīt, pat iepazīties kaut vai pavirši nav īsti iespējams. Tad tam ir jāvēlta ļoti daudz laika. Man ir tāda mīļa amerikāņu britu rakstniece Zeidija Smita, kas viesojās St. Louisā, un es biju uz tikšanos ar viņu un dabūju no viņas autogrāfu, bet es arī man stāvu vesela kaudze viņas grāmatu nelasīta, bet tad, kad es to disertāciju pabeigšu, nu tad gan es visu izlasīšu.
Tad visu. Un tad es ceru, ka jūs mums arī kaut kādā formā pastāstīsiet, ja, par to.
Jā, labprāt.
Mēs kādreiz runājām, šķiet, tas bija Frankfurtē, jūs toreiz teicāt, ka jūs radošajā rakstīšanā tur esat pamēģinājis arī romānu rakstīt.
Jā, vēl viens no maniem neskaitāmajiem plāniem. Bija kādreiz iecerēts, ka es pabeigšu studijas Amerikā, un tad man būs gan tā teorētiskā disertācija, gan romāns. Nu, izskatās, ka tas tā visticamāk nebūs, bet vismaz kaut kādu daļu no romāna viņa laikam man liks uzrādīt, jo mēs esmu tajā Track for International Writers, tajā starptautisko rakstnieku novirzienā, kas ir iepirinājusies salīdzinošās literatūras doktorantūrā, un tā kā tur pieklājas arī tad pašam rakstīt kaut ko radošu, ne tikai teorētisku.
Tad jūs to rakstījāt angliski, ja?
Es rakstīju vieglajā latviešu valodā un pats tulkoju vieglajā angļu valodā, un man profesori man palīdzēja to savest kaut kādā netik vieglā angļu valodā kārtībā, un šis teksts pagaidām ir tā kā divās versijās, bet tas vēl joprojām ir ļoti, ļoti nepabeigts.
Dzeja top?
Pa drusciņai top. Šo tos esmu uzrakstījis bērniem, tagad inspirējoties no saviem mazajiem radiniekiem. Un droši vien, ka pēc kāda laika būs jauna grāmata bērniem. Mazliet rakstu arī kaut ko pieaugušajiem, taču tas notiek lēni. Tā kā, no kurš teikties.
Kā jūs raksturotu tās kritiķa, autora attiecības Latvijā? Tās ir tādas kaislīgas, spriedzes pilnas vai tomēr cieņpilnas un izlīdzinātas? Ņemot vērā, ka mēs te visi viens otru pazīstam, neglābjam.
Šīs attiecības, protams, var veidoties dažādas. Literatūrā ir tas, ka daudzi, kas paši raksta, piemēram, dzejoļus, raksta arī recenzijas. Un, piemēram, Naumaņa Balvē ir nominēti arī bijuši Ivars Šteinbergs un Artis Ostups. Var sakot, ir tāda situācija, ka ir tāda dzejnieku vide, kurā līdzās, teiksim, tai radošajai rakstīšanai visu laiku ir arī šī te kritika un arī akadēmiskā rakstīšana. nu, kad dzejnieks vairs nav tikai tas liriķis, tā kā Jesēņins, kas te no Sāģus ir atbraucis un ar saviem blondajiem matiem un zilajām acīm visus valdzina un raksta savus emocionālos dzejoļus. Nu, mūsdienās dzejnieks varbūt arī akadēmiski izglītots cilvēks, kas arī teorētiskā veidā tuvojas literatūrai un kas grib dziļāk izprast tos visus principus un likumsakarības. Nu jā, nu citās jomās varbūt nav tik izteikts tas, ka praktiķi un teorētiķi ir tie paši cilvēki, lai gan tagad ir iznācis jauns apjomīgs kino pētījums par Latvijas kino filmām pēdējos 30 gados, un tur arī ir cilvēki, kas ir dažādā veidā iesaistīti kino uzņemšanā un pētniecībā un administrēšanā, un tā kā laikam jau visās nozarēs šī vide nav nemaz tik plaša, un tāda ir Latvijas kā mazas valsts situācija.
Vai jums ir bijis kādreiz, ka jūs uzrakstāt recenziju un tad autors ir dziļi neapmierināts, piemēram?
Jā, man ir draudēts izsist zobus, man ir draudēts sūdzēt tiesā, vai arī es tikai pēc vairākiem gadiem esmu uzzinājis, ka man recenzija ir autora tā satriekusi, ka autors nav varējis vairākus gadus parakstīt, pēc tam nu, ir bijuši šie te...
Nopietni,
jā? Jā, nu un šī pieredze man arī vairāk liek, teiksim, rakstīt par grāmatām, kuru vērtību es tā kā saskatu un par kurām es tiešām gribu runāt un kaut ko pateikt citiem. Es vairs tik ļoti negribu tagad uzrakstīt, ka lūk, tas tā un tā grāmata ir slikta, slikti uzrakstīta vai kaut kā tam līdzīgi, jo tās ir tādas negācijas, kas ilgtermiņā tomēr to, kas kritizē, arī nu, nepadara priecīgāku. Un tam cilvēkam, kas tur ir nokritizēts arī, nu, jautājums, vai viņam ir kaut kāda jēga no tādas skarbas kritikas, tāpēc, ka nu, tas tā gluži nebūs, ka cilvēks izlasīs kritiku un tad sāks rakstīt kaut kā citādi vai mainīs savu pasaules uzskatu. Un beigās sanāk, ka tās ir tādas vienkārši negācijas, kurām nekāda liela jēgas nav.
Tas nozīmē, ka jūs par sliktām grāmatām izvairāties rakstīt.
Jā, jo nu, literatūrā varbūt mēs to biežāk redzam, ka ir tādas ļoti kritiskas recenzijas. Laik pa laikam, kad tāda recenzija tiek uzrakstīta, un tās pārsvarā raksta gados jauni autori, kas grib pateikt pasaulē savu vārdu skaļi. Bet, teiksim, vizuālajā mākslā man šķiet, ka tomēr tas mākslas piedāvājums ir gana liels, un būtībā jau mēs pārsvarā lasām recenzijas par tādām veiksmīgām izstādēm, par kurām vispār kāds ir gatavs rakstīt, izteikties, tērēt tam savu laiku. Tā kā kaut kādā mērā, nu, vispār recenzijas esamība vien jau nosaka to, ka par šo mākslas darbu vai grāmatu ir vērts kaut ko teikt, vispār iedziļināties tajā.
Jā, mēs arī par to esam domājuši, par sarunām šeit Kultūras Rondo studijā, ka ja reiz mēs par to runājam, tad kaut kādu vērtību mēs tur saskatām, tāpēc mēs vispār runājam. Bet vēl pie visiem jūsu darbiem šajā nedēļā pirmizrādi piedzīvos Jāņa Lūsēna un Kārļa Vērdiņa Zvaigznes bērns. Cik tālu jūs zināt, kā tas izskatīsies un kā skanēs?
Nu, es arī trešdien eju uz pirmizrādi ar gaidām piedzīvot brīnumu. Es esmu tikai dzirdējis tādus nu, demo ierakstus, kur bija ierakstītas šīs dziesmas no mūzikla, bet nu, tādu visu to kopiespaidu es redzēšu tikai trešdien.
Un tad kāds kritiķis uzrakstīs par Zvaigznes bērnu.
Nu jā, tāda ir spēles noteikumi. Nu jā, es patiesībā ļoti gaidu šo izrādi, jo tajā piedalīsies gan jau zināmi solisti, manuprāt, arī viens jūsu kolēģis.
Jā.
Un piedalīsies arī jaunie dziedātāji no Rīgas Doma kora skolas. Un šī izrāde tiks rādīta ne tikai VF kultūras pilī Rīgā, bet arī vairākās citās vietās Latvijā, tā kā tas arī ir tāds, manuprāt, no producentu puses tāds varonīgs solis šajā nestabilajā Covid laikā, tomēr visu šo visu šo lietu novest līdz galam ar visiem ierobežotajiem skatītāju sēdekļiem, ar neziņu par to, kurš no komandas vēl varētu pēkšņi saķert Covid, ja, bet tad tomēr īkšķus turēdami, tad mēs visi gaidām pirmizrādi trešdien.
Tas nestabilais Covid laiks, ja jums būtu īsi jāraksturo, kāds tas jums ir bijis?
Nu, es apzinos, ka rakstu ļauži laikam tomēr ir tādā privileģētā situācijā, jo es sēžu ar līku muguru pie datora, tad, kad ir pandēmija, un es arī tāpat sēžu, kad nav pandēmija. Un kamēr to vēl kāds grib izdot un lasīt, tikmēr mana dzīve ir salīdzinoši mierīga. Bet, protams, citās mākslas nozerēs, ja mākslas izstādes, kuras nevar parādīt, izrādes, kuras nevar parādīt, koncerti, kuri nevar notikt, nu tas viss ir daudz trakāk. Tā kā, jā, es arī tagad tik līdz kā kaut ko atļauju, es arī cenšos tomēr kaut kur aiziet, kaut ko redzēt, atbalstīt citu mākslu cilvēkus, lai viņiem tomēr notiek visas lietas.
Paldies šodien par sarunu, un arī mēs apsveicam ar šo Normunda Naumaņa balvu mākslas kritikā. Šeit studijā bija Kārlis Vērtiņš. Paldies jums!